Та шар шувуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогчдоо бүхэндээ оройн мэндийг дахин хүргэе. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3-аас 7-ны даваас баасан гарагийн 20 цагаас хүргэж байгаа хоолболтол хов зуга оройтой шаршуу нэвтрүүлгийн 2025 оны 4 сарын 28-ны даваа гарагийн дугаар шууд өрхөд бэлэн боллоо. Студид хөтлөгч Анцаа Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамт оролцогчаар үений үр дүнтэй бэлтгэл НБЛ-тэй хамт хөдөлгөөний эрх чөлөө өмдөрч өвдөлтгүй ихтэй амьдар НБЛ глюкозамин хондроотын сульфат мөн Японы чандрыг Такатагаас хурдгүй чатган зарцуулалтын төгс шийдэл НЖКС эвчээ хамт ажиллаж байна.
Орой мэндийг хүргэе.
За бүгдэнд нь орой мэндийг хүргэе.
За манай бэлзуу ханууд юу гэж байна? Тэс хариулаа яваарай.
Ямар нэг юм хийж байгаа, хийж байгаа.
Манайхан гэхдээ хөвчлэн л бөглөрөл байд энэ дөө. Түгээмэл хариулна гэж байна
шүү. Яг байна.
За тэгэхээр өнөөдөр танилцуулах алдартнуудаа тавчхан дурдъя. За амиг ч ихлэх учраас би тавчхан танилцуулчихъя. За өнөөдөр Японы төлөөлөл усан алдартай жүжигчин Нагано Мэйгийн тухай танилцуулна. Ер нь Япон кинонуудыг харахаар л хөвчлэн энэ жүжигчин бол их төлхөө тоглож харагдчихлаа. Яг богдөнд нь бол тоглохгүй л дээ. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд тоглодог. Яг тэгэхээр 20 хэдэн настай тий залуу жүжигчид дунд бол тэгэхээр алдартай юм жүжигчин байгаа. Тэгвэл энэ жүжигчинтэй холбоотой сенсац гарсан бай. За тэр сенсацтай хажуугаар хувийн амьдрал талаас нь сонирхолтой баримтуудыг нь цоглуулсан байна.
Шинэ залуу жүжигч юм байна шүү дээ, тийм ээ.
Шинэ залуу юм да одоо. Гэхдээ ер нь бол бүр багасаал урлагт төл тавьсан. Удаж байгаа урлагт бол нэлээд удаж байгаа юм байна. 10 хэдэн жил болцсон. 20 жил болцсон
байлоо. За би энэ 7 хоногийн туршид болохоор манай сонсогчдоос нэлээд нэгсэн. Тэгээд түрүү жил ерөөсөө танилцуулж амжаагүй байж байгаа нэвтрүүлэгт хөвсөн. Энэ жилийн хувьд бол одоо ганцхан сар яваад амралт боллоо шүү дээ. Тэрнээс өмнө танилцуулъя гэж бодоод Backstreet Boys хамтлагийн эхнийг танилцуулъя.
Backstreet Boys-ыг яриаг үлээ. Та Westlife-ийг ярьсан мэлээ гэж. Аа, Westlife-ийг ярьсан болохоор Backstreet Boys-ыг ярьсан гэдэг ядуурсан шүү дээ.
За энэ хамтлагийн гишүүдийг нэг нэгээр нь танилцуулаад энэ долоогт бол хүрнээ л гэсэн. Зарим нь мэдээл маш ихтэй, зарим нь болохоор мэдээл багтаа гэл янз бүр л юм байлээ.
Та энийг нэг хараашилдаг гэсэн юм.
Хэлэхгүй.
Хэлэх
гэж. Crash би яг тухайн үед нэлнэ.
Аа,
танилцуулж
байгаа. А өнөөдөр болохоор та бас нёгийг л танилцуулна.
Нёгийг танилцуулна. Тийм хамтлагийн түүхээс ерөнхий. Аа бүгдийг танилцуулах хэрэггүй шүү дээ. Хоёрын хооронд юм болчих واخ. Тэгэхээр би 7 хоног одоо 4 хоногт л гэсэн үг шүү дээ. Нэг нэгээр нь зарим өдөр нь 2 гишүүн нь орж ирж байгаа хаа. Бага мэдээлэлтэйг нь орсон.
Өнөөдөр хэнийг танилцуулах гэж байна?
За өнөөдөр болохоор хамтлагийн үүсгэн байгуулагчийг танилцуулна. Александр Джеймс Маклейнийг танилцуулна. За тэгэхээр хамтлагийн түүхээс багахан үргэлжчээ тийм ээ. Backstreet Boys ихэвчлэн BSB гэж нэр нь товчлогдож дуудтаг 1990 оноос хойш дэлхийн нийтийн зүрх сэтгэлийг эзэмдсэн хамгийн алдартай хүүхдүүдийн хамтлага гэж хэлэл одоо баг болох уу. За Backstreet Market хэмээх Флорида дахь залуу суулгардаг газраас санаа авч анх нэрийг өгсөн юм байна. Тэндээсээ. За хамтлагийн дууны ихэнхийг нь Шведийн продюсер Max Martin бичсэн. Тэгээ Britney Spears, NSYNC зэрэг олон годуудтай ер нь бол хамтарч ажиллаж байсан юм мундаг хүн байлээ. За хамтлагийн од Nick Carter, Howie Draw, AJ McLean, Brian Littrell, за Kevin Richards нараас бүрдсэн юм хамтлаг байгаа. Ингээд 93 онд анх байгуулагдсан байдаг. За хамгийн анхны цомог нь болохоор 1996 онд болохоор Backstreet Boys нэртэйгээр анх гарч ирсэн юм билээ. За тэгээд 99 онд гаргасан дараагийн цомогт нь болохоор I Want It That Way гэдэг дуу нь болохоор тэдний хамгийн алдартай дуунуудын нэг нь болсон. За Grammy-д бүр нэр дэвшэж ирсэн юм алдартай дуу юм билээ. За тэгээд энэ 99 онд гаргасан цомог нь тухайн үед бүр хамгийн алдартай борлуулалттай цомогоороо бол одоо алдартай болж ирсэн. Эхнийг гаргасан ихний төлөө нотлох гэж 1.1 сая хувь борлуулагдсан байх жишээний. За 2002 оны хувьд болохоор Kevin хамтлагаасаа гарна, түр гарна гэдэг гарч байгаа. Гэхдээ 2012 онд л би усаар буцаад ингээд орж ирсэн байдаг. Нэг хэсэг дөрүүлээ болсон байсан гэж анзаарч нэггүй. Одоо эргээд ингээд 12 оноос 5 л болсон байдаг. Дараа жил нь яг хамтлагийнхаа 20 жилийн ойгоо тэмдэглээд анхны би даасан цомог болох Any Word Like This цомогоос гаргасан байдаг. Тэгээд 100 сая гаруй энэ цомогноос борлуулагдсан байт юм билээ. Тэгэд түүхэндээ бүр бичигдсэн хамтлаг юм билээ шүү дээ. Хамгийн амжилттай хүүхдүүдийн хамтлагуудын нэг ээ гэж ярьдаг. Ер нь бол boy band гэдэг ойлголтыг дэлхийд тахинд түгээж өгсөн. За 90-ад оны pop соёлыг тодорхойлогч яг энэ хамтлагаас л гаралтай л гэж ярьж юм байна. За тус хамтлаг 2013 оны 4 сарын 22-нд 20 жилийн одоо болохоор дараа 7 өнөгт нь басан юм билээ. Хойл өдрийн алдрын годамжинд одоо хүлээж авсан буюу ер нь 20 жилийнхээ ойгоор л одтоо басан юм билээ. За ингээд 2021 онд болохоор 3 сард нь 100 сарын баярын анхны цомгоо гаргахаар ажиллаж эхэлсэн байдаг. За ингээд 7 сарын 12-нд болохоор 11 12 сард Лас Вегас амралтаараа буцаж ирнэ гэд аль бие асар цэрийг бас зарсан бидний тоглолт хийнэ гэж зарсан юм билээ. Гэвч нөгөө нэг цар тахал болоод энэ цомгийн 2022-ны сүүлээр гаргахаар төлөвлөөд хамтлаг 21 онд одоо тэр нөгөө буцаж очих хөстэй байсан газраа очиж чадаагүй нэг бас цуталсан байт юм билээ. Ингээ 22 оны 4 сард Хойд Америкт аялан тоглолтоо өргөжлүүлээд 23 оны 5 сард Өмнөд Америк Африкт дуусгасан байдаг. Ингээ 22 оны 10 сард болохоор энэ хамтлаг анхны баярын цомог олох Very Backstreet Christmas гэдэг цомог одоо шинжилтэй холбоотой цомгоос гаргасан байт юм байна. За ингээд 24 оны 12 сарын 4-нд одоо тэр нөгөө төвийнхөө одоо талбай нөгөө зул сарын модыг хасаана гэж тэгдэг штеп. Хасахад зориулсан энэ бизнес угаар шууд дамжуулсан тоглолтоо бас хийжсэн. За 25 оны 7 сарын 11-нд болохоро Millennium гэдэг хоёр технологичтэйгээр 3 дахь студийн цомгоо дахин гаргах гарганаа гэдгийг бас мэдгэцсэн байлаа. 25 оны 7 сарын 11-нд одоо цомгоноос гарах гэж байгаа юм лээ шүү дээ. За тэгвэл энэ хамтлагийн эхний гишүүнийг нь бас танилцуулъя гэж бодлоо. Александр Джеймс Маклин. За 78 оны 1 сарын 9-нд төрсөн, одоо 47 настай Америкийн дуучин. За Backstreet Boys хамтлагийн одоо pop дууны хамтлагийн үүсгэн байгуулагчдын нэг гэдгээрээ илүүх одоо хүрдэг юм билэ. За хамтлагийн одоо хамтлагийн хамгийн шивээс ихтэй, хамгийн загварлаг, за хамгийн одоо нэг тийм нөгөө бүрдүүлсэн имиж нь эдгэр чинь бүгд нэг өөр шүү дээ.
Бүгд өөр өөр.
Ингээ гаднаас нь харахаар мүритэй тоглоомчдын үл бүтээгдэхүүн шиг харагддаг гинэ.
Тийм ээ.
Тийм ер нь тийм залтай этгээчийг имижийг альбаар ингэж бүрдүүлсэн. За ийм имижтэй гişүн гэдгээр алдартай юм билэ. За би дээр бүр 60 гаруй шүв өст юм биш. Тийм зарим нь болохоор гэр бүл ялангуяа нөгөө эхнэр охтуудынхаа нэр мэрийг ол шивцэн байт юм байна. Тэгэх хөгжим, итгэл одоо нөгөө нэг а гоё гоё өгнүүд ишлүүд гэдэг чтэй тий ишлүүдээс аягүй шивсэн юм байлээ. За тэгээ AG амралтынхаа өдрүүд төр гэрте охидтой хоол итвэртэй сайн дагуулж. Тэгээ хамт ер нь охтуудтайгаа их цагаа өнгөрүүлдэг. За түүний дуртай хоол нь бол итал маягийн паста маш сайн хийж чаддаг гэж шүү. Тэгэхээр лаг тоож юм шиг байгаа юм. За багнасныхын амьдралаас дурдвал Флоридагийн West Palm Beach хотод эмнэлгийн ажилтан зохиолж дасгалжуулагч теннис болон хөгжимч Роберт Блу Боб Маклинарын гэр бүл төрсэн юм билэ. Тэгэд айлын ганц хүүхэд. Яруус аах их ч юу байхгүй ганц хүүхэд. За хоёр настай байхад нь аав ээж нь бас л нэг зам замааг бол хоёр тишгээ ингээд болцсон учраас ихвчлэн ээж нь ээжийнх нь аав ээж нь буюу эмээ өвөө нь өсгсөн хүүхэд болно. Тэгэд аавтагаад ээж аав хоёр нь саснаас хойш ер нь баг огт уйрцаг өнгөнээ. Ямар ч холбоогүй байж агаад 1997 онд аавтагаас үлдэн уулзаад дахиж ингээ уулздаг болж хагаад харилцаагаа илүү их сэргээсэн гэх юм уу. Тэрнээс хойш бол аавтайгаа байнгын холбоотой байх болсон гэж ярьд юм байна. За хүүхэд байхдаа Маклиний хувьд болохоор хэл ярианы бэрхшээлтэй байсан. Гацаж ээрч ингээ төвдөрдөг байсан юм билээ. Бас тийм байсан учраас энэ нь одоо хамгийн том сул тал нь болдог ч юм уу. Юуийхэндээ бас гадуурхагдах юм юм болдог байсан. Тэгээд багаасаа л би жүжиглэнэ, жүжигчин болно гэж аяв шийддэг байсан. Боддог байсан гинэ. Ер нь бол жүжиглэх, дуулах, бүжиглэх юм сонирхолтой. Гэхдээ яг алийг сонгох байсан бэ гэвэл би бүжиглэхийг илүү сонгох байсан. Бүжигчин болоход илүү дуртай байсан гэдэг ярьж байгаа. За ингээд дуулах чиглэлээр карьерээ хөөж эхэлсэн. За тэгээд 4 настай байхад нь хүүгээ ээж нь анзаарсан гинэ. Миний хүүнийг тийм бүжиглэх сонирхолтой юм байна да гэдгийг нь анзаарч эхлээд өдөр бүр ингээд 2 цаг бүжгийн хичээл явуулж гисэн ба хүүгээ дэмжиж эхэлсэн. Ингээд 4 жил балет, джаз, кран, хипхоп, ритм кран, ритм хипхоп, саса, гимнастик хийжсэн юм билээ. Балет хийжсэн юм билээ шүү дээ. За ингээд ээж нь ер нь бол хүүгээ карьерэнч гэдэг юм уу? Тэр тал дээр аягүй хэмждэг гэсэн учраас 5 нас хүрэнгүүт нь цагур өмсгчүр бас ингээд сургаж эхэлсэн, хичээллүүлээд тэгээд янз бүрийн сэтгүүлийн нүүрэн дээр хүүхдийн хувцсны цагур өмсөж ингээд аягүй гардаг байсан юм билээ. За тэгээд энэс гадна бас спорт төр хичээлдэг байсан. За түүний үед яг хоёр дахь ээж шигэн гэж хэлж болно. Имэн бас давхар ингээд өсч өсөр наснд нь яхад нь яадаг гэсэн ингэ гэсэн чинь төгөлдөр хуурын хичээл зааж өгөөд гэрээрээ зааж өнгөө тий. Төгөлдөр хуурын тэмцээн тийм шалгалтуудад аягүйх оролдог байсан юм байна. Ингээд 6 нас хүрэнгүүтээ сургуулийнхаа жүжигт цасан цагаан ба 7 удаа жүжигт туслах дурд наах таосноо жүжигт ингэж тоглож гисэн байдаг. Ингээд 11 нас хүрэхээс өмнө нөгөө шилпүүн чек хаан бит хоёр дэв дэрх морин уур зэрэг мисклүүдэд одоо юу нь бол хит хитэн жүжигт тоглолцсон байсан. Тэгээ 12 нас хүрэхдээ алиж нэ сургуулийнхаа 27 сонгогдож жүжигт тоглолцсон байсан гэхээр лав жүжигчний ер нь л гараа ихсэн гэж хэлж болно. Цаандралч танилцуулаад өргөжлөлье. За үеийн үрдөнтэй бэлтгэл NBL дам хөдөлгөөний эрх чөлөө өндөрч хөдөлгөөгүй идэвхтэй амдар NBL глюкозамин хондроитын сульфатыг танилцуулъя. Тэгэхээр таны өвдөг үе мөчөөр өвдөд хөдөлгөө ихэд хэцүү. Дээрэс нь ийм зөөр илэрч байгаа бол танд глюкозамин хондроитын сульфат хүүхэр агуулсан European GMP чанар стандартыг хангасан NBL бэлтгэл хэрэглэхийг зөвлөж байгаа хэрэг нэ.
За NBL бэлтгэл маань хоёр төрөлтэй. NBL номер 9 шахмалыг танилцуулъя. Хэрэглэх заалтны хувьд үеийн мөгөрсөн эдийн мэгүүд, спортын гэмтэлбэрт өвдөл, ясны сэр ижил, за жингийн өвдөл, шатаар өгсөж урууд хойд өвдөгний үеэр өвдөг, хөдөлж босож суугаад тань өвдөг тохоогоор тань шархирч дуугарх тий. Гүцэд тэнийхгүй зовиртой байгаа тэгэл хэрэгэлдэй юм байна. За тэгээ энэ NBL номер 1 шахмалыг нэг шахмалаар өдөрт 2 удаа ууха 45 хоногийн хэрэглээ байдаг байна.
За мөн номер 60 шахмал аа нэг шахмалаар өдөрт 2 удаа 30 хоногийн хэрэглээ гэсэн. За ямар хүмүүс хэрэглэх юм гэхээр өвдөгний үеийн өвдөлтөнд ачаалал үүд буюу удаа алхах, зогсох, дасгал хийх үед нэмэгддэг, зогсож байгаад хөдлөх үед болон богино хугацаанд үеийн хөшин гэлэрдэг, үеийн өрөвслийн шинж тэмдэг 6 сараас дээш хугацаанд илэрчихсэн өмнө нь өвдөгний үеийг эмтэж байсан хүмүүс ерөнхийдөө хэрэглэнэ гэсэн. Тэгэхээр хэрэглэхийн өмнө заавал эмийн заавартай танилцах ёстой шүү.
За бүх эмийн сангуудаар худалдаалагдаж байгаа холбоот хуудсны дугаар 77 тэг 4 50 50 77 тэг 4 50 50 гэсэн дугаарлал болгохоо.
Сошиал агент Noble Mongolia гэдэг хаяар гараад ирнэ. Баярлалаа хамтраад ирсэн үений үрдөнтэй бэлдмэл энэ бэлтэй хамт хөдөлгөөний өргөжлөг мэдэрч өвдөлтгүй ихтэй амьдар энэ бэл глюкозамин хондроодын сулбад байлаа.
Баярлалаа.
Цаан тоосон сэгчтэй баярлалаа. Өнөөдөр та бүхэндээ Backstreet Boys хамтлагийн ихнийг ихнээс нь ахуулаад танилцуулж байна. За ингээд Ализений жүжигчин болцсон байсан л гэсэн. Ингээ 12 настай байхдаа анх бүжгийн хамтлагийг байгуулж ирсэн юм лээ. Дуу биш. Тэгээ бүжгийн тэмцээнд оролцож ирсэн. Гэхдээ яг нэг ч удаа төрүүлээгүй ч гэсэндээ маш их туршлага байсан гэж өөрөө дурсдаг юм билэ. Ингээд 90 онд болохоор Маклийн түүний ээж, эмээ, өвөө нар нь Polaroid руу нүүгээд жүжигчний болон дуучны карьерээ тэнд очиж үргэлжлүүлсэн байна. Ингээд 4 жилийн турш болохоор Polaroid-ийн драмын урлагийн академид одоо хувийн жүжигчний сургуульд суралцаад драмын клуб болон жижиг жүжиг тоглоод үгүй юу бол нөгөө загвар өмсгөө огт орхиогүй. Айгу сэтгүүл өдр гарсаг хэвэрэл байсан. За ингээд 89 онд болохоор 11 настай хта латин хэлний фестивалийн зарыг сонин дээрээс харсан билээ л дээ. Тэмцээнд нэг юм болох хэвээр гээд. Тэгээ өвөө нь латин үндэстэн байсан тул шалгалт өгөхөр шийтсэн баа. Ингээд 1-р байранд орсон. 1-р байранд ороод тухайн үед бүр 1000 доллар шагналыг авч ирсэн. Нилийн өндөр шагнал авч ирсэн. За тэгээ яг энэ наадам дээр болохоор тухайн үед 16 настай байсан Ховид Ро буюу хамтлагийнхаа гишүүнтэй бас дууны дасгалжуулагчаар дамжуулан танилцж ингээд найз нөхөд болсон юм билээ. За ингээд ахлах ангид багтаа хамаглалын одоо Disney Channel-ийн Welcome Freshman гэдэг цуврал тоглосон. Тэгээ анхны сонгоо шалгуулалтын үеэр болохоор Хови Ник Картер нартай танилцаад Backstreet Boys хамтлагийн үндэс суурь энэ гурваас ах эхэлж ирсэн багтаа байдаг бах нэ. Тэгээд зар нь ингэсэн гэлээ. 92 онд болохоор 3 сард орон нутгийн сонин дээр нь 16-аас 19 насны залуусыг шинэ хөгжмийн хамтлаг сонгоон шалгуулж авна гэсэн зар тавьчих. Тэгээд тухайд бол өөр 14 настай байсан. Тийм нас энэ нанууд нас нь болоогүй байсан. Тийм гэхдээ хамтлагийн шалгуулалтанд за юмиг яаж мэдэхгүй яваад орсон юм байна л да. Гэтэл тэнцээд 92 оны 4 сар гэхэд одоо Маклин албан ёсоор шинээр байгуулагдаж байгаа Backstreet Boys та нэгдсэн хамгийн анхныхын гишүүн болсон. Тэгээ бүр 14-тэй хамгийн анхныхын гишүүн болж ингэж орсон байт юм. За ингээ араас нь босод гишүүд нь орж ирээд 93 онд л тус хамтлаг байгуулж байсан байдаг. Мэдээж 90 оны сүүл 2000 оны ихэр бол энэ хамтлаг арилжааны амжилтанд маш ингэж хүрсэн байсан гэсэн. За яг хамтлагийн гишүүн байх хугацаанд өөрөө нөгөө нэрээ өөрчлөлт бие дааж уран бүтээл аягүй хийж ханд өнтөр өгдөг юм бэлээ. Энэ нь болохоор Johnny Nov Name нэртэй өөрийнхөө дүрийг бүтээгээд бас уран бүтээл хийгээд ингэ явж байсан гэсэн. За дээрэс нь нэг юм сонирхолтой бизнес хийх нь юу ингэ гэдгсэн чинь хумсны будаг гаргадаг юм байна. Тэгээд энэ хумсны будаг гаргах санаагаа октодоос авсан авсан гинэ. Тэгээд ингэ хумсны будаг
юм гэр бүлсэн хүн юм тий.
Аха яг байна. За 20 оны 8 сард Одтой бүжиглийн шоуны 29 дахь удирдлалд нь оролцохоор болсон. Нэгээр нь зарлагдсан. Тэгээд тэмцээнд бол амжилттай боё толгоор байранд нь орч ирсэн юм билэ. Тэгээд энэ тэмцээнд ороод яагаад ингэж авлын анхаарал татсан гэсэн чинь маш их хэмжээний чин хассан байдаг. За ингэ хувийн амьдралаас нь дурдъя тийм ээ. Эмийн 2001 онд нас орсон. Тэгээд нөгөө хоёр дахь ээжийн шах өсгсөн хүн нь болохоор нэлээ хүнд туссан. Эннээсээ болоод архин донд хүчтэй болсон. Маш их хэмжээгээр ууж эхэлсэн. За ингэ 99 онд олон улсын оддын одоо орон судлалын бүртгэлд Акела ордны отыг Маклиний нэрээр нэрлсэн байт тийм ээ. Тэгэхээр өөр нэгэн оттой нэртэй. За 21 оны 6 сарын 7-нд хойд эцэг Тони Солис нас гээд нас барсан байдаг. За харилцааны хувьд болохоор карьерийнхаа туршид хэд хэдэн бүсгүүчүүдтэй бол ингээл холбогдож ирсэн. 92 онд болохоор анх Backstreet Boys-т эснийгээ дараа хуучин менежер Donna Wright охин Marissa Jackson-тай болцож эхэлсэн байдаг. Би өнөөдөр энэ клипийг үзлээ. Энэ бүсгүн клипэнд нь тогсон юм билэ. Тэгэ тэдний харилцаа бол 6 жилийн туршид ингээл үргэлж ирсэн. Энэ бүсгүй болохоор Gone On дууныхын клипэнд тогсон байлээ. Тэгэд хамтлагийн хамгийн анхны дэлхийг тойрон аялах аялын тоглолтод нь хамт оролцоод хувцсыг хариуцаад тэгээд дээрээс нь бас юу яж гэсэн бэлээ. Нүүр будагч нар нас ингэж ажиллаж исэн юм бүсгүйлээ. Үсчингээр нас ажиллаж исэн гэсэн шүү. Ингээд тэдний сасны дараа болохоор Marissa бүр зориулсан юм ном бичсэн юм бэлээ. Битээрийн 6 жилийн харилцаа гэсэн бүр ном зориулж бичижсэн. За дараа нь болохоор Маклин болохоор Аманда Лотинатай 2 жил болцсон. Тэгээд ингээс халаад удаад 2 жилийн дараа одоо хамгийн удаан харьцаанд 6 жил байсан юм шиг. Ангийн 2 жил болонгуудаа хамтлагийнхаа бүжгчдийн Кристин Денихитэй 3 сарын турш болцоод 2002 онд болохоор дуучин Сара Мартинтэй сүү тавьсан боловч энэ хоёр яа даа аль бисэр гэрлээг ингээд саасан байдаг. Харин 2001 оны 10 сард загвар өмсөгч мейкап артист зураач өсчин Рошел Дина Кридиста танилцаад тэгээд салцсан биз юм лээ. Яг танилцсан тухай үед би бинийг асуураа мэддэг байж байгаа салаад 2006 онд нэр агч таарад дахиж нийлээд 2009 оноос болцож эхлэнгүүтэй 2010 онд яг төрсөн өдрөөр нь Маклин Каридиста гэрлэг санал гэж тавиад гэрсэн байдаг. За тэгээд хамгийн их амьдралд нь нөлөөлсөн чухал эмэгтэй гэж нэрлдэг. Ягаа тэгэхээр хар тамхины донтолттой нь олон жил нэг хар тамхи архины донтолттой нь олон жилийн туршид тэмцлээ таван тулахт нь тусалсан гэж үздэг юм байна лээ. Хосод 2011 оны 12 сарын 17-нд Beverly Hills чүчд буудалд Backstreet Boys хамтлагийн бусад гишүүдийн хамтаар хормайсан байдаг. За хосод бол одоо хоёр охинтой. За 2024 оны буюу салаад одоо нэг чиглэл болж явах шиг байна. Арижилч хүрээгүй амад 12 сар саяхан салсан.
Үгүй салсан юм
уу? Салсан. 12 яг шинэ жилийн өдөр болохоор 12 жил хамт амьдрсныхаа дараа хосууд уул нөө харилцаагаа авч үлдэхэд төрөх хугацаанд хэсэг ингээд зам замаа хөөсөн л дөө. Тэгээд хэсэг байж агаад тэгээ за бүр сална гэдэг шийдвэр гаргаад одоо ингээд бүр салсан юм билээ. За тэгээ Backstreet Boys-и яг карьерийн өргөл үед нь Маклин хар тамхи архинд донтчихсэн. Тэгээд энэ нь болохоор 2000 онд The Call гэдэг дууны клипний зураг авалт үеэр анхаан хар тамхи хэрглэж исэн гэж хэлсэн юм билэ. Тэгээд хамтлагийнх нь анзаарч эхэлсэн гинэ. Энийг л биш вэ да? Энийг л болохоо ойлцсан байна да гэд амт нь болохоор Kevin Richards 2001 оны 7 сард түүнийг нь олж мэдсэн ба. За тэгээд чи одоо ингээд энэ мухан мухан юм хэрглэж болохгүй гэд хилэнгуут нь энэ үед нь Маклин хүлээж авахгүйгээр яас ингээд гэсэн чи. Өө тэгвэл танаа хамтлагаас чинь гарлаа. Би ингэ хандлт ч юм байхгүй гэж нэлээ сүрдүүлсэн. Гэхдээ за ингэ нөхөн сэргийг хэмжлэхэд яваа гэд найзад байхаа хэлснийг бас хүлээж аваад хар тамхи архи хэтрүүлэн хэрэгснийг олмаас нөхөн сэргийг хэмжлэхийг бас хийлгэж исэн юм байна. За тэгээд 4 удаа нөхөн сэргийг хэмжлэхэд хамрагдсан. Одоо бол архи тамхинаас хол бол 20 жил гэд болчих жоо гэсэн. Архи хөрөөсөө огт уудаггүй. Архи 20 жил болсныхаа дараа 12 шаттай 12 үе шаттай нэргүй архичтын уулзалтыг зохион байгуулж ингэж эхэлсэн юм байлээ. За тэгээд 20 онд бол 19 оны сүүлээс хойш би бол ингээд архинд маш их донтсон байсан гэдэг бол өөрөө зөвшөөрсөн. Тэгээд гэхдээ одоо би бол уха болцай л удаж чинь илүү сайн нөхөр аа болохын тулд хичээж байгаа гэж хэлсэн юм билээ. Тэгээд архинаас гарахт нь хамгийн их нөлөөссөн хүний хийн гэдгсэн чинь охин гинэ. Аав та яг арх шиг өнөрт чинь гэж хэлсэн юм билээ. Тэгэхээр одоо байнгын сухтай байсан гэсэн үг. Тэгээд архинаас юу нь бол гарсан гэсэн үг. За эрүүл мэнд одоо фитнесээр маш их хичээлдэг болсон. Одоо юу иддгийг гэдсэн чинь цавуулаггүй урмлын гаралтай, эсэн чихэрхүү бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг юм байна. Тэгээд маш их чинь хассан. За шивээснүүд гэнэ нэг 60 гаруй шивээс тэгээд хилжсэн шүү дээ. Эйгүү хутга учиртай шивээс эдэг гэр бүлийнхнийх нь нэр байдаг. За бас нэг юм гүүрний шивээс байт юм лээ. Дурууныхаа гол нэг тийм гүүрний зураг шивсэн байгаа. Энэ болохоор амьдралынхаа хүнд үеийг даван туулах гүүр мэт холбогч хүч гэдэг билэгдэж ингэж хийсэн юм байна. Шувны буюу пионикс гэдэг. За тэгээд энэ болохоор нөгөө үхэл дахин төрөлтийн билэг тэмдэг гэж бас үздэг юм байлээ. Тэгээд донтолтоосоо ангиж ирсэн дахин шинэ хүн бас амьдралынхаа түүхийг илэрхийлдэг буюу би дээр нэг бүх шивээсүүд утга учир илэрхийлдэг гэсэн. Гэтэл шивээс хэлэхдээ анх тиймч дардаа эхлэх үг нэг өөр хөвгчлөлтэй түүхүүд ихтэй. Анх шивээсээ хэлэхдээ зөндөө хөвөлжсэн гинэ өвдөл. 18 настай дээр хэлэжсэн юм байна. Анхныхаа шивээсээ хэлэж байхдаа өвдөлтөнд тасаагүй байсан учраас зөндөө хөвөлсөн гэдэг хэлээ. За анализгадах юм бэ.
За тэр урамд би шивээсийг харжээ. Тэгээ 66 шивээстэй гэхэд би энэ дээрх яг нэг үгдийн бүр тэр чигээр нь халтлах хэмжээний их хөл шимэг санагдчих. Тэгэхээр ер нь жижиг шивээсүүдийг л хийлгэсэн юм шиг байна л да. Бүндийг өөрө хоёр гараараа амраараа шүүм үү, тэ. Тэр чигээр одоо нөгөө нэг ингээд нүүр мөрө харагдахааргүй баг шивцэн хүмүүс байдаг шүү дээ, тэ.
Битүү биш дандаа нөгөө жижиг юм шивээснүүтэй. Дээр шивээсчэндээ бүртгсэн гинэ. Хүүш энэ ингэж их өвддөг юм уу? Би бүх бие шивээсээр бүрэгт хөллөгөөтэй байсан штэ гэж бүр ойлжсэн юм билээ. За дараа нь болохоор шивээсчнийхээ дундаас гараад пицца идчихсэн юм байна. Нөгөө нуурын гүүрэн шивээс гэдэгсэн штэ энийг бүр 6 цаг суужгаад ихсэн гинэ тасралтгүй.
Штэ удаан том шивээс бол бүр л удаан штэ.
Яг байна. Тэгээ энэ үеэр бүр өлсөө тисэхгүйгээр за одоо надад штэ пицца л идэхгүй бол болохгүй мэн гэж шивээснийхээ шалт санаа нь шууд гараад пицца идчихсэн юм байна. Тэгээд шивээс нь яг ийм хагас дууссан, дуусгаагүй шууд үлссэндээ гараад ингээд явчихсан юм байна. За тэгээд бас нэг хүүхдээ юм юу болсон ингээд гэсэн чинь буруу бичээстэй шивээс хэлэх шахсан буюу на итгэл гэж бичүүл гэжсэн чинь шивээс чинь тийм буруу хараад тавлан гэдэг үгийг бас бичингээ алдчихсан.
Бас гайгүй хоёр үг шүү дээ. Тийм буруу ойлголт төрөл хэрэггүй.
Солилож гэсэндээ тий. За мөрөн дээрээ хэлгэжсэн том шивээс нэг хоёр удаа хугацаа нэг байрлалд ингээд суусаар хагаад хөшөөд толгойн иргэд ухаа алдаж унахаа шахсан гинэ. Бүр ингээд за одоо болио гэдэг.
Хүмүүсд энэ гадаадад шивээсээ удаан шивдэх юм хта. Монголд бол шивчээд жоох мажгаад амраад хэд хоногийн дараа л шивүүлдэг ч юм уу, долоо молоо гэж завсралт шивдэх юм л шүү дээ.
Тэгэхээр одоо их л удаан суулгацсан л болж таараад байна л та. За тэгээд багтаа нөгөө шивээсний шивээсний үнэхээр туртай эсвэл бас хуурамч наалтууд агиг цуглуулдаг гэсэн юм байна л та. Би тэрэ наадаг. За тэгээд тайзан дээр өмд нь бас ингээд шувтарч унжсэн байдаг юм байна. Тэгээд нүрэ буруу бодож нөгөө мекапа буруу хийгээд бас тайзан дээр гарч ирсэн тохиолдол байдаг гин. За тэгээд хамгийн инээж тань болохоор нэг юм айгуус хүрчин өвхтэй хайрын цагтл бичиж явуулж гисэн гинэ.
Аха.
Найз зөвхөн дуулан бичсэн юм байна. Тэгсэн чинь нөгөөтхөө юурий олчих продюсер л гоё олчих чандуураад.
Тэгээд продюсер нь бодоод одоо цочирцсан л байлгүй те. Тэгээд продюсер бол гайгүй юм да, бас нэг тийм актер юу те өөр мөр хүн лүү бас явуулал жоох эвгүй шүү дээ те. Найз майз руу явуулал тэгээд шоглож моглол бөө насны юм болох л үүтэй. Продюсер л бол зүгээр сонсогч шүү дээ.
Аюу гахац очиж үхгүй юм.
Эхлээ.
Тэгсэн чинь продюсер нь хариуд нь надад хөөрхөн шүлэг бичиж яваасанд баярлаа
гэж харин тийм хөнхөн хүлээж авах болгож бодсон.
За нэг иймэрхүү амьдралтай хүн байна да.
За за баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бол энэ өнөөдөр ч байна. Тэгээд энэ 7 хоног жоохон хэдүүлээ Backstreet Boys-оор амьсгалах юм байна. За тэгээд их цаах усаа ууж ээ тэр орондоо дүүн Японы жүжигчин танилцуулаад байгаа. За. За өнөөдөр Японы төлөөлөл болсон алдартай жүжигчин Нагано Мэй гэдгийг тухай танилцуулахар бэлдлээ. За сүүлийн үед түүнтэй холбоотой сенсад гарч байгаа буюу яг одоо Японд маш одоо эрэлттэй юм жүжигчин байгаа. Яг ямар байдлаар ингэ сенсаст дүрцэн тухай асуудгуу танилцуулъя. За эхлээд төрсэн он сарын танилцуул. 1999 оны 9 сар төрсэн, энэ жил 25 настай маш залгам жүжигчин. За эхний баримт нь багасаа хөдөлгөөнтэй хөвгт байсан. Бага ангийн сурч байхаасаа нэг дугуйтай нэг одоо унтаг дугуй хоёр дугуйтай байдаг шээ. Нэг ганц дугуун дээр ганц дугуйтай нэг унтаг дугуй ундаг гэсэн мэлээ багасаа. Тэгээм уян талархаа сунгалт цайтай хөвгт байхант тулд гимнастика багасаа хичээлдэг байсан. За ингээ 2008 онд бага ангийн сурч байхдаа Токио дэлгүүр хийж яваад одоогийн энтертайнментийн одоо хараанд өртөж алдартан болох гараг ихлүүлсэн байна. За гэтээ тухайн үед бол Нагано Мэйгийн хувьд алдартан болох гэсэн бодол бага байсан байна л та. Гүй яв чи алдартан болох гэсэн санал тавьсан ч гэсэн те. Гүй ер нь алдартан болохыг шаардлага ойж гэдэг нэг тийм мөрөөдөл нь бол байгаагүй юм шиг байна. За тэгээ ээжийн ч гэсэн энэ саналаас нь татгалцсан. А гэвч тухайн нэг санал тавьсан энтертайнментаар зочлох үеэр нэг сургалт авч байгаа хүүхдүүдийг харсан юм байна л та. Өөртөө ч гэсэн маш олон хүүхдүүд байна. Тэгээ бүгдээрээ хичээнгүлэн шандан суралцж байгаа хараад гүй ягаад ч юм дэдэс юм нөлөөлөл авсан гэх юм уу? Тэгээд гүй би нэрээ алдартан болж болох юм штэ. Би хэрвээ алдартан болох юм бол өөрийнхөө дуртай нэвтрүүлэлт орж болно штэ гэсэн бодол төрсэн. Тэгээд ээжигээ ятгахсан. За ингээд дараа жил нь буюу 2009 онд нэгэн кинонд бага насны дүрийг бүтээж жүжигчний гарга амжилттай эхлүүлсэн байдаг. А тэгэхээр 2009 оноос хойш жүжигчнээр ажиллачаа гэсэн. За тэгээ багасаар жүжигчнээр ажиллаж эхэлсэн болохоор ч тэр одоо жүжигт бол маш сайтай. Ямар сандаа жүжиглэлт хит сайтай өсвөр насны хүүхэд гэдэг гэж байдлаар гэх юм. Одоо жүжиглэлт хит сайтай гэдэг маань залан хүн байх юм бол тэг 10 хэдтэй хүүхэд ахарч гээ. Одоо ч тэг жүжиглээд нэг удаагүй байлгүй дэч гэдэг юм дэ тийм байлаг хүлээж авч болно шүү дээ, тэ. Тэг ингээ харахаар жоохон мөртлөө жүжиглэлт нөхөр сайтай тийм алдартнуудын чагсалтыг гаргаад энэ Нагано Мэй жүжигч маань эхний байранд орж ирсэн юм байна. Тэгээ нэг хүмүүс бол бараг зарим нь ингээд 10 идтэй хүүхд бол биш байхаа тий ядаж 20 гарсан байхаа гэж таамаглаж ирсэн байлаа. За тэгээ багасаа жүжиглж эхэлсэн ч нэр хүнд нь бол яг 2016 оноос идэвхтэй нэмэгдэж эхэлсэн. Тэгээ 2018 онд хамгийн алдартай эмэгтэй жүжигчдийн тоглолтог. За NHK телевизийн өглөөний драмад 2366 хүнтэй өрсөлдөд тэнцээд гол дүрэгтэй чадсан байдаг. Ер нь тэр өглөөний драмад тоглож ижил бараг тэр одоо алдартай
тийм
баталдаг гэх юм уу тий. Тэгээ тэр драмын чинь гол дүрийг хэр баргийн жүжигч авчдаг юм бэ? Өөрөө жүжиглэлт юу гэдэг юм бөх чадвараараа баталж харуулж чадсан хүн л тэр дүрийг авах боломжтой байдаг гэсэн. За дараагийн баримт нь нэр холбогдсон ирчүүдийн тухай танилцуулъя. За сая бол урлагийн замлыг төвчин арчлаа. Тэгээ тоглосон уран бүтээлүүдийн яриад байвлын хүн чинь бас нэг 2000 оноос хойш гэдэг чинь ихэл олон уран бүтээл яригдсан гэсэн үг шүү дээ. За нэр холбогдсон ирчүүдээс нь за жүжигч Нагано Мэй 2023 онд Миланд уусан загварын шоунд оролцож байхдаа шатаар буухдаа хажуудаа зогсож байгаа өндөр залууд гараа өгөөд түшиж буусан гинэ. За тэгээ тэрэн тухайн үед камерт буугаад маш олон зураг авсан байдаг. За тэгээ ингээ хүмүүс тэр залууг жүжигчин бүсгүй найз залуу гэж таамаглах болсон юм байна. Тэгвчдүү найзлуутаа хамт те Миланд болж загварын шоунд оролцсон юм биш үү? Гар хөлийг нь барил зүрхээ өштэй гэдэг. А тэгээд шалгаад үзсэн чинь менеж нь болж таарсан. За тэгтээ тэр менеж нь нэгэн алдартай хүний төрсөн дүүн байсан гинэ. Яг нөгөө гадаад үзэмш талаасаа ч ихсэн их өндөр гоё бэтэй ч гэдэм те. Япончуудын хувьд бол их сайхан залуу гэж үздсэн учраас тий тэр менежер залуу гэх сонирхсан байлаа. Гэхдээ ямар нэгэн янаг амрагийн холбоотой биш буюу менежер нь байсан. За хамгийн дуртай жүжигчнэрээ Сату Такеро гэдэг жүжигчнийг нэрлэжсэн. Тэгээд тэд хамтдаа нэг бүтээл уран бүтээл тоглож хоорондоо танилцсан байлээ. За ер нь нэг уран бүтээл тоглосноосоо хойш одоо үл юм нөхөрлөл гэх юм уу, найз нөхдийн харилцаатай болсон. За тэгж жүжигчин Сату, Такеру нэгэн ярилцлага дээрээ. За Нагано Мэй бит хоёрын харилцаа яг ямархуу байдалд байгаа вэ гэж хүмүүсийг асууж байна. За би үүнд хариулт өгье. Аа, ойр дотн харилцаа болон одоо нөгөө нэг найз нөхдийн ойр дотн харилцаа тийм. Бас хайр сэтгэлийн харилцаа хоёрыг яг завсарт байгаа гинэ. Тэгэхээр одоо нэг
тийм найс нөхөд ч болж магадгүй, хайр сэтгэлтэй ч болж магадгүй.
Тийм нэг юм завсарт байгаа гэсэн хариулт өгөө. За энэ тэгээд тухайд бас нэлээд шуугаан тарж ирсэн мөлий. Тэгэхээр одоо юу вэ найзууд? Тэгэхээр магадгүй одоо жишээл нэг тэгээд жоох арай илүү тотонсод эхлэх юм бол үерхэх боломжтой гэсэн үг юм уу гэж хүмүүс таамаглаж ирсэн байна. За тэгвэл өнөөдөр хамгийн том сенсацийн танилцуулъя. Эхнэр хүүхэдтэй эртээ нууц амрагийн холбоотой болсон гэдэг нь бол хамгийн том сенсац нь байсан. За саяхан жүжигчин Нагано Мэйтэй холбоотой хамгийн том гарсан сенсац нь за энэ сарын 23-ны өдөр гарсан юм байлаа. За өөрөөсөө 15 насараах 84 оны эхнэр хоёр хүүхэдтэй Танака Кэй гэдэг жүжигчинтэй нууц амрагийн холбоотой болсон гэсэн мэдээлэл гарсан. За тэгэд энэ мэдээлэл төрчүүд үгдийн юм баримт байхгүй тэл худлаа штэ. Тэгсэн баримттай байсан юм байна. Толгойн нийлүүлсэн зураг хөтлөлцөө зогсож байгаа зураг гэх мэтчлэн зургууд илгээгдсэн. За тэгэж жишээ нь Нагано Мэйгийн хувьд өнгөрсөн хугацаанд гинэ хонгор имижиг өөрт бол маш сайн мөрдүүлж чадсан буюу. Ер нь хин нэгний нууц амраг байна гэж үрсэн. Яжгүй явж байгаа хооч төсөөр буюу. Тэ, ерөөсө тийм имижтэй биш. Тэгээ тоглосон дөрүүд нь ч гэсэн тэг үнэхээр юм гинэ хонгор имижтэй өөрийнх нь дүр төрхнөс тийм байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс мэдээж маш их шокнд орсон. Яаж одоо гэр бүлтэй хүнтэй тийм харилцаатай болж чадваа гэдэг. За тэгээ найз алуугийн Танака Кэйгийн хувьд 2011 он жүжигчин Сакура гэдэг бүсгүүтэй гэр бүл болоод одоо ингээд хоёр хүүхдийн аа болцсон жүжигчин юм байлаа. Тэгээ ер нь энэ жүжигчин маань залууд бол нэг хайхтар алдартай байгаагүй. Бас л адилхан залуугаас уран бүтээл төрүүлж эхэлсэн ч гэсэндээ хүнтэй гэрлээд хүүхдтэй болсныхаа дараа нэг юм гэр бүлсийн имиж өгдөг шүү дээ.
Сайн аав, сайн
хүү. Яг зөв. Тим имижтэй суучаас ч тэрүү хүнтэй сууснаахын дараас эхлээл ингээ карьер нөхсөөд нэмэгдэж эхэлсэн мэлээ. Тэгээ энэ жүжигчин залууч гэсэн хүмүүс өө өөстэй гэр бүлтэй үнэн ч ихсэн ахан гой залууч боддог өссөн чи ингээд янаг амрагийн холбоотой болсон гэдэг юм сенсац гарсан юм байна. За тэд 2021 онд нээлттэй хийсэн And So The Baton Is Passed гэдэг кинонд хамтран тоглох болсноор анх танилцсан. За тэгээ Танака Кэйгийн хойд эцгийн дүрийг бүтээсэн жүжигчин одоо юу гэдэг юм бэ? Кэрон дээр болохоор энэ Танако Кэй болохоор хойд эцгийнхээ дүрийг бүтээсэн. Аа, харин энэ Нагано Мэй гэдэг аа Японы жүжигчин бүсгүй болохоор охиныхын дүрийг бүтээсэн мэлээ. Тэгэхээр аа бүх хоёрын дүр бүтээсэн гэсэн үг байхгүй юу?
Тийм байна.
Тийм тэгснээ амьдрал дээр бол хайр янг амрагийн албад олчихж штэ тийм.
Нууц амраг болчих юм.
Тийм, тэг ямар ч жүжигчин бүсгүй энэ нууц амраг тийм Танака Кэй гэдэг гэр бүлтэй залуутай анх танилцсан өчигөө тухай өгсөн ярилцлага үйл одоо энэ хоёр ч холбогдоод эхлэхээр л өмнө ярьжсэн яриа болгоныг нь тасдаж аваад шуугиж гисэн юм аа л та. Тэг юу гэж ирсэн бэхээр анх зураг авалтын талбай дээр түүнтэй уулзход хүнийг өөртөө маш хурдан татаж чаддаг нэг тийм сэтгэл татам чанар ихтэй хүн шиг санагцсан гэж хэлсэн мэлийн жүжигчин залуу. Тэг яг хизээс тотон харилцаатай болсныг нь тодруулаад өнгөрсөн онд сарамсргүй байдлаар дахиж уулзсан юм байна. Дахиж уулзсан гэдэг нэг юм байгууллагаас ч гэдэг юм уу одоо нөө зураг авалтын авалтын талбай дээр байгаа одоо арын ажилчтай хамт ингээл уулзаал гарч ордог шүү тий. Тэх үеэр л танилцсан юм байна гэж ойлгосон. Гэтэ яг ямар уулзалт байсан бол нарийн бичиг үлээлэл тий. Тэг 2024 оны 9 сараас эхлэж үерхэж эхэлсэн гэсэн нэг иймэрхүү баримт байлаа. За хоёлаа хамтраачаа танилцуулаад тэгээд дүрчлүүлээ тий.
За тий. Хэтрүүлгийн хамтраачаар Японы чанарыг Такатагаас хурд туш шатхан зарцуулалтын төвшөдөл Энжики Савчиг танилцуулъя. 90 жилийн туршлагатай Японы Энжики Савчиг 2008 онос эхлэн Таката Япон сэлбийн дэлгүүр нь албан ёсны эрхтэйгээр нийлүүлсээр байгаа. Тэг хүргэлттэй эднийг бас сервистэй байдаг.
За Японд төлөвлөгдсөн удаан эдлэгтэй Японд Япон автомашин зориулагдсан Энжики Савчиг автомашинда тавьснаар 120 сая км буюу 6-аас 8 жил явах удаан эдлэгтэй гэдэг юм байна. За тэгээд автомашинда яг тохирхоочлуурыг тавьснаар шатхуун зарцуулалтыг 0.3-аас 5 литр хэмнэдэг гэсэн бас онцлогтой байна.
За дээрэс нь Энжики Савчийн дээд зэргийн нэвтэршилттэй керамик шавраар хийгдсэн тул 500-аас 800 Цельсийн өндөр температур тэсвэртэй ажиллах чадвартай байдаг. За автомашины хурд төвч нэмэгдэн асалт хүрсэн Энжики Савчийн дэлхийн зах зээлд одоо 50% нь Японы зах зээлийн 75% нь бүр дангаараа ингэж эзэлдэг байна. OEM буюу Японы автомашин үйлдвэрлэхэд анх үйлдвэрээс нь хийгдсэн Савчийн стандартыг хангасан Toyota-гийн 3 машин тутам хоёртныг одоо үйлдвэрээс гаргахтаа Энжики Савчиг суйрлуулж ингэж тавьдаг юм билээ. Нэг жилд ойролцоогоор 1 тэрбум 200 сая ширхэг очлуурыг үйлдвэрлэдэг гинэ.
Оох, 1 тэрбум аа. Ийм их үйлдвэрлэдэг юм тийм.
Яг байна.
За хаяг баршлын хувьд Таката Япон салбарыг Улаанбаатар хотод 6 салбартай, хаан уулын ийм арт юм бэ, нэг давхар, сансрын ийм арт юм 6 давхар, 10 дугаар хороолын ийм арт юм бэ, нэг давхар. За ТБД андууд замын урд Панасониктэй байрны нэг давхарт зам баян бүрдээс тасган өсөх зам дагуу М ойж дунд түгээх станц дотор байрлаж байгаа юм байна. За 6 дахь салбар нь нэгдүгээр хороолол арийн зам дагуу утган жолоо авцруултай залгаа Таката Япон салбарыг байрлаж байна.
Холбоо тогтсны дугаар нь 7272 1111 7272 1111 хотын айлч хүмүүсэд хүргэлжтэй байдаг. Сошиал агийн Таката Japan Out Parts гэдэг хаар гараад ирхнэ. Баярлалаа хамтраад ажилласан Японы чанарыг Такатагаас хурд хүч шатгуун зарцуулалтын төв шийдэл энжигээс өвч байлаа.
Баярлалаа. За ингээд мэдээлэл өргөжлүүлیں۔ За тэгээд ерөөдөө хизээнээс удаа хоорондоо холбоотой болсон бэ гэсэн 2024 оны 9 сараас үргэж эхэлсэн гэсэн иймэрхүү мэдээлэл гарсан. За тэгсэн удалгүй дахиад нэг шоконд орсон мэдээлэл гарсан. Эхлээд тий өөрөөсөө 15 насаар ах гэр бүлтэй хоёр хүүхэдтэй эртээ холбоотойгаа гэсэн бол дараагийн шоконд орсон мэдээ нь 98 оны солонгос жүжигчин Ким Мужун гэдэг залуутай давхар үргэж ирсэн гинэ энэ жүжигчин бэсгүй.
Үгүй ээ.
Тий. Нүүд нь болохоор яхаа өөрөөс нь юу юм байлаа л дээ. Нэг л ах. Ойролцоо насны залуу. А тэр өөр амраг нь болохоор өөрөөс нь 15 нас. За тэгээ нэг гэсэн одоо хоёр залуутай зэрэг л явчихсан болж таарч байгаа юм л да. За тэгээ энэ солонгос жүжигчин залуутай яг одоо зураг авалт нүргэлж байгаа кино уран бүтээлэн цацагдчих кастер гэдэг драмад хамтран тоглож байгаа юм байна. За тэгээ жүжигчин бүсгүйг өнгөрөх 4 сарын 15-наас 4 сарын 19-ний хооронд нэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагаас дагаж явсан юм байна. Дагаж яваад энэ хугацаанд тэ хинтээ уулзаж гарч орж ийн гэдгийг ингээд оо папарацтэй дагаж авсан гэсэн үг лээ. За тэгсэн 4 сарын 15-ны өдөр найзуудтайгаа хоолж салчаад энэ Ким Мужун гэдэг солонгос жүжигчин залуутай уулзаад таксийн цугаа гэрлүүг хамтарсан гэж байна.
За.
За ингээд маргааш нь 4 сарын 16-ны өдөр жүжигчин бүсгүй төрүүлээд ажилдаа яваад тэгсэн энэ хоёр дахь найзлуу гэх юм уу одоо энэ солонгос жүжигчин залуу гэрт нь үлдээд энэ Агано Мэй жүжигчний ээжтэй хамт цагийг өнгөрүүлсэн гэж ангирт нь.
Тэгэхээр бүр сайн мэддэл бол таарах.
Харин тийх тотно болоод байна тий. Тэгээд яг нь үдээс хойш ажиллаад дуусгаад энэ жүжигчин бүсгүй гэртээ эрэхтэн. Аа энэ солонгос найзлуун зөрөөд гарсан гинэ. За ингээ гэрээс нь гарч овчоод 4 сарын 17-нд хаа маргааш нь боллоо. Маргааш нь болонгуудын солонгос жүжигчин залуу дахиад Нагано Мэйгийн гэрт очсон. Тэг ер нь энэ солонгос залууг нутаг буцсан буцтал нь хамт цагийг өнгөрүүлсэн. За тэгээд тэр нутаг буцдаг өдөр нь буюу одоо энэ солонгос найзлуугаа явуулангуудаа шууд энэ 15 насаар ах Танака К гэдэг жүжигчнтэй хамт орой хоол идээд баарн дурсан гэхийн. Тэгээд 4 сарын 19-ний үүрийн 3 цагт тэд жүжигчин бүсгүй гэрээ үүдэнд очсон гинэ. Нөгөө нэг 15 насаар ах. Тэ жүжигчин залуутай хамт гэрээхэн үүдэнд очоод. Тэгээд ер нь бол хоёул нэлээд согтцсон. Гэхдээ тэр 15 насаар ах амраг нь илүү их согтцсон байсан юм байна. Тэгээд тэр гэр бүлтэй жүжигчин маань ингэж хэлсэн гинэ. Би өөртөө ч нэг өрөөнд орж болох уу? Гэж хэлсэн гинэ маш чангаар. Тэгж асуунгуут нь энэ агономи ээж үжигч маань окей гэж хэлсэн гэх юм. Би хэр орчуулж авахдаа гайхаад энэ одоо
эсвэл болилгүй яах вэ?
Яг нэг тийм процесс шиг сонсогдоод байгаа байхгүй тийм.
Юу л та
гэж Японоо. Оо оо тийм үгүй ч юм уу тийм биш. Окей гэдэг ингээ хэлчихэ. Тэнгүүд нөгөө ихнэр хүүхдтэй жүжигч маань боо баяр болонготой мэй би чамаг тий зөндөө хайрладаг шүү гэж хэлсэн маа. Согтуу штэ. За ингээд хар шүнөр тэргээр нэг бахирсан гэл л дээ би чамаг айгүй хайрлаж байгаа шүү нөгөөд нь окей
хүмүүс үн сонсохоор
яг нэг мэдээг нь одоо эн чинь нэг Японы хэлээ солонгос руу орчуулснаас нь орчуулж байгаа шүү би тэгсэн чинь нэг л нэг нянс нэг сонио
о чи маа доор оо гэх нэг юм
тийм нянс болоод байгаа юм да
тэгэлгүй яах вэ манай доор
окей окей гэж оруулчихсан за ингээд манай хоёр байрлалгаа ороод маргааш өглөөний 11 цагт нөгөө гэр бүлтэй ирчин жүжигчин бүсгүй гэрээс гарсан за тэгэж жүжигчин бүсгүй маань өнгөрөх 12 сард гэр бүлтэй жүжигчингээ дайны эртээ хамт парк орсон гээ нэг орчод парктэр бас болцсон юм байна. Гэтэ харилцаагаа нилээ нууцлаад ер нь энэ гадуур дотор бол гардгүй байсан хүмүүс чинь Крисмас те Крисмасын баярыг тохиолдуулад нөгөө одоо гэдэг нь гарч болохгүй гэж үзсэн бол зөригөө чангалаад манай хоёр гарсан гэж.
Зөриг чангалч гар чи яг чамаг л олно л та.
Ер нь харин яг солонгосоор дэг үйлчсэн бас бүр зөригөө чангалаад гэм бид.
Тэгэл окей гэж явжсэн
нь нуужсэн болохоор зөригөө чангалахаас яг үгүй. За ингээд хоёла масктай явжсэн тэгээ яг нөгөө парк руу орохдоо маск аваад тэг нэг 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 хайрын харцаар харц сайн байна. За мөн хайлууны баярыг чигсэндээ нэг нэгтэй хамт сайхан өнгөрүүлсэн байх нь. За тэгээд гэр бүлтэй жүжигчин бид хайлууны баяраар хойлохна байгаагүй. Энэ бол худлаа. Бид хоёроос гадна тий одоо найс нөхд маань цуг байсан шүү гэсэн тайлбарыг өгсөн юм байлээ. За тэгээд жүжигчин бүсгүй сүүлийн үед ярьж байгаа ярилцлуудыг нарсан чинь хүнтэй сууж тий гэр бүл зохиомоор байна гэсэн юм яриаг сүүлийн үед хэрж байгаа гэж.
А за. Тэгээд энэ нууц амрагаас салаагүй байгаа.
Тийм одоо энэ хоёр залуутай л уулзаад таш шиг байна. За ингээд энэ шууган гараа сэтгүүлчэд гэр бүлтэй жүжигчэн танака дээр очиод ярьслаг авсан юм байна. Ой хүүхд өндөрч очиод энэ ярьслаг бүр илгийн зов. Бүр орчиж хатаал энэ өдрөө. За сэтгүүлч гүйж очиод асууж ээ. Нүү та хоёроо ямар холбоотой юм бэ? Тэгсэн чинь танака кейгээд байгаа нөхөр Иримийнтийн дотны харилцаа юусе байхгүй. Тэгтээ тэгж асуухаар ч одоо тийм харилцаатай болж болдгоол тийм харилцаатай болмоор байсан үе бол байсан.
Бодчихсон.
Тий би бол үрхмээр байсан гэж ахшиг байгаа.
За.
Тэгээ сэтгүүлч үргэлжлүүлээд асууж илтээ та хоёр үрхчихсэн юм уу? Энэ үний юм уу гэд. За тэгсэн нөгөө гэр бүлтэй залуучин бит хоёр үрхээгүй ээ. Үнэхээр үрхээгүй. Тэгтээ их сайхан харилцаатай л да бит хоёр ч.
Тэгтээ үргэлж үрхчмээр хийсэн
төгсгөл нь яг сайхан харилцаатай ямар шаардлага хэрвээ энэ харилцааг үгүйсгмээр байгаа бол те зүгээр бит хоёр үрхээгүй л төгсөчүүд болно ш. Тэнгүүтээ та яг ингэж асууж байгаа болохоор би яг бодох нь бодчихсон би дотор үрхмээрс боохоо. Тэгээд ихсэн сэтгүүлч дахиад асууж байгаа. Танд энэ жүжигчин бүсгүй гэрийн төлхөр байгаа юу гэж бүр толгойч асууж байгаа.
Яа на за.
Орж гарч исэн мөгөө. Тэгсэн чи үгүй надад байхгүй би аль дээр өгцөн шүү дээ.
Байх нь байсан би буцаагаад өгсөн.
Наад юус байхгүй та нар надад итгэлтэй. Тэгээд би дээр өгцөн бохгүй бол
сэлэдэй байна шив гэж.
Тэгвэл жүжигчин бүсгүй гэрт та хонжисэн удаа байгаа юу гэсэн чи. Ой тэгж болохгүй тэгж болохгүй үнэхээр намайг уучлаарай тэгвэл би үнэхээр муухан болно шүү дээ гэж хэлсэн. За ингээд нөгөө сэтгүүлч нь асууж та хоёрын харилцаа өрн 4 сараас хойш нэлээ муудсан юм аа гэж асууж. Тэгсэн нөгөө энэ гэр бүлтэй залуу чи нэлээ сандарсан гинэ. Тэгээ сандарсандаа тэр яаж мэдсэн юм? Тэр яаж мэдсэн юм бэ гэдэг 7 удаа асуусан гэж тэгчээ 7 удаа. Энд ч удаа тэгээ холбоотой байсан гэж хэлж байгаас ямар ялгаа авах тээ.
Яаж мэдсэн?
Энэ ярилцлага бүр гал асууж
байгаа. Хаги чи яаж мэдсэн?
Энд би мэдээд оо. Очоод энэ сэтгүүлчтэй мэж жоохон юм эвгүй байдалд оруулаад тулгаад л асуу гэж бодсон маа ш. Тэгээ тулгаж асуунгууд чи хэрвээ үүсэх гэж байгаа бол өгүүлгээ хэлчихэд болно ш. Тэгсэн чинь нөө ярна. Ер нь бол би гэрийн төлхөрийг өгсөн юм аа тий. Би бол үерхий гэж бас төсөөлдөг байсан ч гэдэг юм айгүй тийм балан хариултууд өгсөн маа. За тэг ер нь энэ яриаг сонссон хүмүүс жүжигчин залуу тухайн ер нь өөрийн ухаангүй юм хагас мэдрэл.
Энэ уутсан байсан юм уу? Энэ сохтуу байсан байж магадгүй.
Тэгээ дараа нь бас жүжигчин бүсгийн гэрийн төлхөрийг аваагүй гэж хэлсэн маа. Энд сая сэтгүүлчд би дээр өгсөн гэж хэлсэн.
Цагаад өгсөн гэсэн.
Тэр нэлээд сүулт нь би ер нь бол аваагүй байлээ шүү.
А тэр юу байсан? Өөр хүүхдийн байсан байлээ. Гих гээд байгаа юм хайш.
Тэгсэн би бас энэ ярьсгийг нэг эндээс харчаал дараагийн ярьс дээр өөрөөр хэлсэн. За тэгээ ийм балан ярьсан өгснөхөө дараа буруу хөдөлчлөө гэдгээ ухаарсан юм шиг байна. Би ер нь буруу юм ярьчлаа. Би ингэж гинт хясгүй байсан гэд. Тэгээд нөгөө энэ ярьслага авсан тэр одоо сэтгүүлтэй тэр байгууллага руу маш урт цагтл үтсэн гээ гараар үтсэн нүлээ амар цагтлчээд за тэр цагталтаа юу гэж үтсэн мэхээр за түүний хэлж байгаа одоо энэ хүний хэлж байгаа болохоор 2020 онд хийгдсэн киногаар дамжуулан танилцаад бид хоёр тухайн үед бол хамт хоолнд хоёр удаа орсон гэхдээ хоёулах нь ороогүй зурга авалтын багийнхантай ингээд урамтай штэ хамт ингээд хоолнд орсон. За ингээд цаг хугацаа урсан өнгөрөөд 2021 оны 7 сард санамсаргүй байдлаар бид хоёр нэг таарлцсан. Тэгээ хамт дуусан байна. За тэгж үжигчэн мөсхийг хамт ажилладаг хүний хувьд бол би маш хүндэлдэг. Бас өөр их гэрт жүжигчэн мөсхөө бас ирж исэн гинэ. Манай гэрт хүртэл ирж исэн. Мэдээч ихнэр маа тэгээ одоо хамт ажилладаг хүмүүс маань хүртэл бүгд байсан. За тэг мэдээч ихнэр маань хүртэл байсан учраас би янаг амаргийн одоо харилцаа бол үүсэх боломж юус над байгаагүй.
Итгэр шавар хагаад байсан учраас би амжиаггүй өнтөр гих гээд байгаа юу гих гээд байгаа юм бэ?
Канн сонгийн энэ солонгосоор бичсэн ч гэсэн яг ингээд орчуулах юм бол ер нь боломж бололцоо байгаагүй гэж
байхгүй.
За тэг бас би уухараа амархан согтчдөг учраас найзууд болон жүжигчин бүсгүүд төв удажс удаал байгаа. За тэг нэг удаа согтуудаа жүжигчин бүсгүүнд гэрт очижээс удаал би. Тэгтээ би энэ жил одоо 40 гарцсан тий. Тэг би ихнэр хоёр хүүхэдтэй ингээд үгдийн жүжигчин бүсгүүтэй янаг амаргийн харилцаа үүсгүүлсэн амарч болон жоох үүсгээгүй. Юу нь бол үүсгээгүй шүү би. За ингээд энэ загталд бол нэг тийм товчлсон багш нэлээ урт юм битсэн. За тэгэхээр нууц хамгийн харилцаат бол биш л болж таарч байна. Энэ.
Окей биш юу?
Окей биш биш биш. Тэгээд тэрий чинь бүр ингээд папрас өртөөд
тэр
тий сэтгүүлч ч сонсор. Тэгэхээр энэ хүн яраанд бол тий согтуу гэр нүүдэнд очсон. Аа, нэг өрөнд орчихоо гэхэл. Айгуу тийм жоохон юм.
Чи хайрлалтай шүү.
Шаа сэмжилсэн л юм залуу болчоод байна л та.
Яа.
За харин жүжигчин бүсгүйн хувьд хизээж хайр дурлалын талаар өөрөө сошиал хаягт оруулахгүй гэж ярьдаг байсан чинь аа энэ гэр бүлтэй жүжигчин залуу өгсөн цэцгийг нийтэлчихсэн гинэ. Тэгээ фэнүүд нь өө арай арай. Үжигчин л их шудрах те би ч хайр дурлалаа нийтдээ лэхгүй л
гэсэн юм. Үнэнч байдсан гэдэг.
Ингээ ирж штэ гэн. За мөн 2020 онд болсон шагнал гард дуусгал дээр шагнал авсан жүжигчин бүсгүүд гинтийн бэлэг барьж одоо цэцэг өгс юм байна очоод. За тий сэтгэлийн үгөө хэлсэн гинэ чи юу сайн жүжигчин ч гэдэг юм те. Тэгтэн жүжигчин бүсгүүс уйлсан юм байна. За тий түүнчлэн 2021 онд яг ижил хугацаанд ковид тусан гинэ. За тий японочдын таамаглаж агаар шүү. ковидын үедээ хөл хоройтой хэр баргийн одоо гадагшаа дотгошоо гарч ууж идэх боломжгүй. Гэтэл энэ хоёр маань яг нэг зэрэгтэй, нэг цаг хугацаанд ингээд ковид авнаа гэдэг чинь уулзаж учирч байгаа нэг нэгнээс
мусчлаа тий. Нийлээд ууц юм уу гэдэг
байна гэж таамагласан. За харин жүжигчин бүсгүй хувьд тайлбар өгсөн. Ямар тайлбар өгсөн бэ гэхээр за би энэ гэр бүлтэй гэдэг энэ Танака. За мөн Танака гэдэг нэр нь аюу инэттэй байгаа байхгүй. Тана гоо яг инэттэй гэдэг нэг Япон юу Солонгос юм ошин шиг жүжигчин байдаг. Тэр юм Танака гэдэг нэрээр юм инэттэй юу зүжиг үзүүлэх л тэ. За тэгээ энэ Танака тэгээ Солонгос жүжигчин Ким Мужу нартай би ямар ч юм янаг амрын харилцаа холбоо бол надад байхгүй. Зүгээр л хамт нэг салбарт ажилладаг ажил хэрэгийн харилцаатай. За тэгээ гэхдээ миний хувьд одоо ингээд бусдад буруу ойлголт төрүүлэхээр үйлдэл гаргаснаа би ухаарч ин тэгээ цаашдаа бол ингээд анхаарнаа гэд олон түмнээс уучлалт гуйсан юм байна. За тэгээ солонгос жүжигчин Ким Мужуны хувьд бас энэ жүжигчин мөсгөөдөө би ямар ч янаг амрын холбоогүй би тэр үерхээгүй гэсэн тайлбарыг өгсөн байна.
За ингээд хэлсэнгүү.
Тэгээ одоо холбоогүй. Тэгтээ гэргийн төлхөр байсан. Тэгтээ дараа нь байхгүй болсон. Тийм тэгээд одоо ингээд өгнөд харахад бол энэ гэр бүлтэй залуу сонирхон сонирхож исэн юм шиг байна.
Тэгээд болоогүй юм шүү.
Тэгээ болоогүй гэхээр хамтдаа авахсан зураг байгаа шүү. Гар гараас хөвгөлцөөд инээдсэн ч юм уу те.
Тийм л.
Тэрийг одоо яг яагаад ингээд хамт гар хөлөөс авах
вэ? Тэгээд уучлал хэлсэн гэж юм уу
те. Мэдтгүй. Тэгээд өргөнөлж тайлбар нь би юу нэг амархан согтч тийм үү. Тэгээд согтцсан багтаал хэрч хүмүүсгүүд төв удчлаа л гэсэн юм тайлбар өгсөн юм шүү.
Ай я ста учир нь алдахгүй юм байна уу наа чи яг яасан ч гэдэг байгаа тийм хатад бол боломж олтоогүй гэж мгээд юу гэсээд байгаа гэдэг шиг
тийм тэгээд ярилцлт нь бол их гоё ярилцсан гоё лээ тэр бол
тийм байх байх За баярлалаа энэ төргийн нэвтрүүлгийн өндөрлөлт студиуд хөтлөгч хамтсаа амийн найруулагчаар амдрах нар ажиллала. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар үений үрдөнтэй бэлт Милен Бэлттэй хамт хөтөлхөөний эрхчлөлөг мэдэрч өгдөлтгөө ихтэй амдар NBL глюкозами хондроотын сульфат мөн Японы чанарыг Такатагаас хурд төч хатгуун зарцуулалтын төв шидэл NG-гээс авч яалаа. Өргөжлүүлэн та бүхэн маань амар цаг нэвтрүүлгээ үлээв сонсорой түр баяртай.
Баярлалаа.
Та шарч явуу нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгийг ажлын өдөр бүр 20 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3